komið að leiðarlokum stjórnmálaferils Ólafs. Með þinghúsið í bakgrunni, Jón Sigurðsson stiftan í eyrið næsta sér, talar hann til þjóðarsinnar í síðasta sinn.
Mikil skálmöld hefur geisa hér á landi síðustu vikunar. Hefur tekið að myndalegi njúkana eins og löngum áður og líklega reynsta mun verða við alþingiskostingar á Íslandi. Ekki að fást, enda kannski ekki undan komist, svo skapheitir sem við erum og ekki bætir návi í fámennisins úr þar sem hver kann á öðrum skýl og menn freistast fremur netla til að beina örfum í hjartastað. Fær því margur sár í þeim bardaga en það hygg ég að tíðast kenni menn lítils sviða, grói fljótt sára sinna og hyggi því líkt á hendir. Kostningahitinn, baráttan, spjótalögin, skeinurnar, dildjur, róksmál og stundum mann skemmdir eru náttúrulega út af fyrir sig ekki að finna góða. En allt eru þetta enn sem komið er ytri tákn og fylgifé einsins allra dýrmætasta sem við eigum. Lýðræðisins, frelsisins til að ráða málefnum okkar sjálfir, þar á meðal til þess að segja það sem okkur felst í huga og reyna líka það sem okkur býr ekki brjósti ef okkur býður svo við að horfa. Og Guð það hendast heimi fann, það þið blíða blanda stríðu, eins og skáldu hvað. Stundum, huglega menn, þó, hvort lýðræðið get ekki höggvið þessa fylgifiska af hér, að minnst að hvort það vestu þeirra. Mér skortir nokkur kunnuleika til að dæma þetta, en þó hef ég rekið mig á, þegar ég fylgst með kostingum í nágrannalöndunum, að varla getur heitið, að þessi á í votti í blöðunum svo til líta sé að kostningar standi fyrir dýrum hvað þá heldur að þar kenni íslenskrar illskeldni en samt sem áður kemur ljós að þáttaka í kostningum hefur verið engu síðri þar en hér eða sé þetta svona annar staðar hvers vegna þá ekki hér erum við ákveða mínum þjóðmálin en hinir ég held ekki eða sé þessu úlfúð og fólska ekki nausinn og afgjafi til kjörsóknar, hvers vegna er þessum lægstu kvötum þá gefin laust taumurinn? Þetta er aðtun refni. En kannski líka þessi vopnaburður öfunsíkinar, sem oft er eitraðstur gegn þeim sem framúrskara á hvaða sviði sem er. Sé verri hlýðin á skapgjör Íslendinga, hín að við erum allra þjóða stórtækastir og stjótastir til að rétta hjálparönd þegar sorg eða þrengingar hafa sótt náungan heim.